habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta. Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Fiidnimo salaasa ah bisha Januari ee sanadka cusub ee 2022 waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fadhiyada magaalooyinka qaar iyo bogan internetka ee voasomali.com idaacaddana waxaad la socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barreed. Qodobadaas idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo xanitay duulimaadyada uga imanaya Imaaraadka Carabta.
Waa go'aan saameyntiisa wato dhinac dhaqaale, dhinac siyaasadeed, iyo dhinac isku socodka. Marka la fiiriyo, waxaan hore ula soconay duulimaadkii ka imaanayay, duulimaadkii ka baxayay Nairobi ee degay Dubai in dhammaan la xanibay oo dowladda Imaaraadka ay xanibtay. Haddana midkaas mid la mid ah waxaa sameeyay dowladda Kenya.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shaqada maxkamadda militariga.
Waxyaabaha loo abuuray ee maxkamadda qodobkiisa loo meel mariyay shaqadeeda ayay ka mid tahay in cadaalad degdeg ah la helo. Degdega waxaa la socda cadaalad degdeg ah in la helo. Oo qofki maanta marku qof dilo oo haddii aanan tallaab laga qaadin in isla markii dhici karto dir in haddana dilka uu sii socdo.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala tuulada Qalimow oo 80 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Balcad. Ilaha dhinaca amniga ayaa u sheegay idaacadda V O A in laba askari ay ku dhinteen weerarka ay Al-Shabaab ku qaadeen barta ciidan. Sidoo kalena waxaa 3 askari ay ku dhimatay gaari ciidan oo u gurmanayay deegaanka Qalimow, kaasi oo loo dhigay miino. Gargaarayaasha ayaa 3 ah ayaa watay baabuur u gurmanayay deegaankaasi. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale sheegtay in ay 6 askari ku dileen weerarka, sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. Weerarka Al-Shabaab ayaa imanayadoo maalintii shalay ay magaalada Muqdisho ku shireen taliyaasha laamaha amniga ee Soomaaliya, kulankaasi oo ka dhacay wasaaradda Gaashaandhigga. Kulankan ayaa looga hadlayay amniga dalka iyo sida ay sheegtay idaacadda ku hadasha afka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa ka hor yimid qorshaha qaramada midoobay ee xal raadinta iyo dhexdhexaadinta arrimaha dalkaasi. Afhayeen u hadlay ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaa sheegay inay gebi ahaanba ka soo horjeedaan in militarigu talada dalkaasi sii hayo. Laakiin ururada bulshada rayidka ee dalka Suudaan ayaan ilaa imika lahayn hoggaan midaysan oo ay u dhan yihiin. Ururadan ayaa dhammaantood ku midaysan mowqifka ay uga soo horjeedaan militariga haya talada dalkaasi. Axsaabta siyaasadda ee dalka Suudaan ayaa iyagu soo dhaweeyey baaqa qaramada midoobay, taasi oo fursad weyn siinaysa in baaqaasi uu hirgalo amaba uu guuleysto. Hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ayaa saadaalinaysa in kalabar dadka ku nool qaaradda Yurub uu ku dhici doono nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron. Hay-adda ayaa saadaalisay in 6 ilaa 8 toddobaad gudahood ay suurtagal tahay in 50% dadka ku nool Yurub ay qaadaan xanuunkan. Madaxa xafiiska W H O ee qaaradda Yurub ayaa sheegay in saadaashan lagu saleeyey maadaama oo ay toddobaadkii ugu horreeyey ee sanadkan cusub laga helay cudurkaasi 7 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Yurub. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee dalka Tunisia ayaa sheegay in dowladda dalkaasi ay amar ku bixisay in siyaasiyiinta mucaaradka ee xisbiyada dalkaasi laga mamnuuco in ay galaan dhismaha telefishinka qaranka ee dalkaasi. Mahdi Jalasi oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee dalka Tunisia ayaa sheegay in sidoo kale laga mamnuucay xisaabta dalkaasi in ay ka qayb galaan barnaamijyada iyo wareysiyada ka baxa warbaahinta dowladda. Go'aankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee laga dhaqangeliyay dalka Tunisia tan iyo 2011 markii kacdoonka shacabka uu sababay in uu iscasilo madaxweynihii hore ee dalkaasi Zeynal Cabidin bin Cali. وكالدا وركه رويترز او وركن كسو خيغتي غودوميه اوركا صحفيينتا تونسيا ايا شيغتي ان اني واخ جواب كيلين دينا دولتا دالكاس. halkan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Dowladda Kenya ayaa joojisay dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha ee aadi jiray iyo kuwii ka imanayay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Tallaabadan ayaa u muuqata mid ay dowladda Suudaan uga jawaabayso go'aankii ay dhammaadkii bishii hore ay dowladda Imaaraadku ku joojisay duulimaadyadii rakaabka ee ka iman jiray dalka Kenya. kadib go'aankan ayaa waxa uu walwal iyo walaac dhanka dhaqaalaha ku abuuray ganacsatada duulimaadyada diyaaradaha ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan soo diray.
tilaabadan ay dowladda Kenya ay ku hakisay duulimaadyadii diyaaradaha rakaabka ee ka imaan jiray dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo kuwii ka aadi jiray dalka Kenya ayaa imaanaya xilli 2 toddobaad ka hor ay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ay qaadatay go'aan la mid ah midka Kenya ay maanta soo saartay, kaasoo ay ku micnaysay in warqadaha natiijada baaritaanka ee cudurka COVID-19 ee marka dadka rakaabka ah ay kasoo safrayaan dalka Kenya ay yihiin kuwa been abuur ah, inkastoo warkaasi ay beenisay dowladda Kenya. go'aankan oo soo baxay isniintii shalay ayaa socon doona ilaa 7 casho, inkastoo Kenya ay cusboonaysiin karto xilli kasta. xayiraadda ay Kenya ku soo rogtay duulimaadyadii aadi jiray iyo kuwii ka imaan jiray dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaanan saameyn doonin diyaaradaha xamuulka qaada, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka hawada dowladda Kenya. go'aankan dowladda Kenya ayaa u muuqda mid ay uga jawaabayso go'aankii hore ee dowladda isu taga Imaaraadka Carabta. xiriirka labada dowladood ee Imaaraadka iyo Kenya ayaa muhiim u ah ganacsiga iyo isu socodka caalamka, gaar ahaan Bariga Afrika. markii uu soo baxay go'aanka dowladda Kenya ay ku hakisay duulimaadyadii diyaaradaha ee isu taga Imaaraadka Carabta ayaa waxaa tilaabadaasi ay argagax iyo walaac ku abuurtay ganacsatada Soomaalida, gaar ahaan kuwa adeegyada duulimaadyada diyaaradaha ee Kenya. Axmed Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ka mid a ganacsatadaasi ayaa sheegaya in tilaabadani ay uga sii dari karto saameynta ka dhalatay go'aankii hore ee ay dowladda Imaaraadka Carabta ay qaadatay oo saameeyey ganacsiga duulimaadyada diyaaradaha.
waa go'aan saameyntiisa wato dhinac dhaqaale, dhinac siyaasadeed, iyo dhinac isku socodka. markii la fiiriyo dhammaan saameyntiisa leh, waxaan hore ula soconay duulimaadkii ka imaanayay duulimaadkii ka baxayay Nairobi ee dega Dubai in dhammaan la xanibay oo dowladda Imaaraadka ay xanibtay. haddana midkaas mid lamid a waxaa sameeyey dowladda Kenya oo saaka soo saartay warqad ay ku joojinayso dhammaan faraydyadii ka imaanayay Dubai mise Imaaraadka dhammaantiis ee Kenya soo gaaray. marka waa maxaa la dhahaa, waa runtii waa go-aan saameyntiisa leh marka dhinac walba laga eego. waxaan isleenahay waxaa waqtigan kusoo beegay xogaa arintaas in la xaliyo. waa isku dayday dowladda Kenya, laakiin dowladda Imaaraadka xogaa ku adkaysatay ayada oo si gooni ah ula dhaqmatay dowladda Kenya. waayo dadkii marka hore xanibadaha dowladda fara badan lagu soo rogay. haddana Kenya si khaas ah arintan lagu sii adkeeyey. marka runtii argudashoon baan dhihi karnaa hadda dowladda Kenya ay ku argudanayso waxay dowladda Imaaraadka ku dhaqaaqday. dhinac siyaasadda haddii laga eego, ilaa hadda wax khilaaf siyaasadeed oo soo baxay oo labada dowlad u dhexeeyo oo shaaciyeen ma leh. laakiin waxaad moodaa in ay ohinta orgey ka weyn tahay oo wax kale u jiro. waayo haddii dowladihii markii hore covidka procedureka ay maraan dhammaan lagu eedeeyo oo la dhaho madax furno dib loo xaliyay, dowladda Kenya si khaas ah ilaa hadda faladeeda waxa nabad yihiin. waxaad u moodaa inay arrimo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin.
dowladda Kenya ayaa 7 toddobaadyadii la soo dhaafay dhankeeda adkaysay inay hubiso shahaadooyinka la xiriira baaritaanada cudurka COVID-19 ee laga qaado dadka dhoofaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. وركا كيمان يقبل كشبلة الحية شيقية إن ماليشيا دا الشباب أي ويركو قادين بر عيدا نقطة لتولادة قليمة ودين عبوقي كحيكتا مغالة بلعاد وركان وحا فافاينتي سيناسو دري حسين حسن لقنا
sida ay VOA u sheegeen ila deegaanka ku sugan weeraraan afar askari ayaa lagu dilay laba kalena waa lagu dhaawacay kadib weerar kooxda al shabaab ay ku qaaday deegaan u dhow magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle weerarka koowaad oo ahaa dagaal toos ah ayaa waxa uu ka dhacay saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Qalimo oo qiyaastii 30 km u jira magaalada Jowhar waxana lagu dilay laba askari weerarka labaad oo loo adeegsaday meeno ayaa waxa lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo gurmad ugu socday ciidankii lagu weeraray saldhiga Qalimo isna waxa weerarkaasi lagu dilay laba askari sida ay VOA u sheegeen ila dhanka amniga oo diiday in magacooda la shaaciyo warbaahinta taageerta kooxda Al-Shabaab ayaa waxa lagu daabacay ilaa saddex askari oo ciidanka dawladda in lagu dilay weerarkii Qalimo saddex kalena lagu dhaawacay lama uga qasaaraha dhanka Al-Shabaab ee dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Qalimo manager war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka ciidamada dawladda galankii dambe ee maanta ayaa lagu aasi duuleedka magaalada Jowhar askartii lagu dilay weerarkii ka dhacay Qalimo iyo weerarkii labaad ee gaariga meenada loo dhigay dhamaadkii bishii December ayaa ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku dileen askar ka mid ah ciidanka dawladda muddo kooban ay qabsadeen degmada Balcad oo qiyaastii 30 km dhanka waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho حسين حسن دقنة VOA بلدوينة
هاتنا نجستيال بحط كسور واتان برنامج كي قل كباريستا وحي نوسو ديري اسلام مركارين هلو سعودسيني يا هارون معروف
Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay waddan faldambiyeedyada dadka geysta aan sharciga lala tiigsan ayna iska dhaqaaqaan ama magaalada dhinac ka joogaan iyadoo ay u badan tahay in dhibanayaasha faldambiyeedka ay geysteen ay magaalada dhinaca kale kaga nool yihiin maxkamadaha garsoorka waxaa lagu eedeeyaa inay qaataan laaluush ama in la cabsi geliyo si aysan u gaarin xukun cadaalada ururka Al-Shabaab waxaa la sheegaa inay handadaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada oo ay lacag baada ka qaataan laamaha amniga oo ay xukun raadsadaan iyo dadweynaha caadiga laftooda si aan loo sheegin shirqoolada uu ururku maleegayo hase yeeshee maxkamadda u bareertay inay qaaddo dacwooyinka Al-Shabaab ayaa ah tan militariga oo soo qaadaysa kiisaska la xiriira Al-Shabaab muddo ka badan 10 sano
sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in eedaysane deble police afari labaatan kun lix boqol sideetan iyo labo
codkaasi aad maqlaysay waxa uu yahay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare xasan cali nuur shuute waxa uu haatan qaadaa dhammaan dacwooyinka la xiriira ururka Al-Shabaab waxaana uu aaminsan yahay in maxkamaddu ay safka hore kaga jirto la dagaalanka ururka Al-Shabaab
dambiile shabaab cabdulaahi cali aadan uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah
gaashaan la sare xasan cali nuur shuute waxa uu afartii sano ee lasoo dhaafay oo keliya xukunna dil ah ku riday kuna fuliyey 17 ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay ku jireen saraakiisha dhexe ee ururka u qaabilsan fulinta howlgallada
sideedaba annaga marka aan sameynayno waxaan u sameynaa tirakoob guud teeram ama dowlad tusaale ahaan hadda 4 sano ee lasoo dhaafay waxaa xukun toogasho ah lagu fuliyey oo maxkamaddu xukun ay hore ugu riday ee ku furisay 17 ruux oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab 4 sano ee lasoo dhaafay lagu fuliyey shakhsiyaadkaasi lagu fuliyey toogashada waxay dhibaato u geysteen oo dhibaatadoodii ay geysteen dambiyadii ay faleen dib ka soo gaaray 1061 qofood oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ay ku jiraan qaraxii 14-kii Oktoobar iyo qaraxii kale oo mataara ah oo baydhabo ka dhacay iyo qaraxii kale hore Muqdisho ugu dhacay iyo dilal toos ah oo ay 17-kaas ruux ay 4 sano la soo dhaafay lagu fuliyey marka la fiiriyo marka 4 sano kiisaska ay maxkamadda ciidamada qaranka sida qaaday ee la xiriira kooxaha arinkaysada waa 480 kaas dacwadeed oo loo xiray 659 eedaysane waxaa eedii loo jeediyey lagu waayey oo la siiday maxkamadda siidaysa 204 eedaysane waxayna maxkamaddu ku heshay eedii lagu eedeeyey 455 ruux oo ka mid ahaa kuwa loo xiray kulugulahaanshaha kiis arkitiisa waxaa hadda toogasho ku xiran 10 ruux oo ka kala tirsan daacish iyo Al-Shabaab oo toogasho ay ku xukuman yihiin oo maxkamaddu hore ugu xukuntay ugu jira xabsiyada dalka
maxkamadda hawsha ay hayso maxay u dhintay Al-Shabaab iyo howlgalladoodii magaalooyinka Muqdisho ugu horeysa
wax weyn ay u dhintay marka laga fiiriyo dhalinyaradii u shaqeynaysay maxaa yeelay saraakiil waxaan xasuustaa xubin ka tirsan shabaabka oo aan wareysanayo waxay u sheegay in lagu qudbin jiray in ay jirto maxkamad oo aniga magaciiga markaas uu sheegay ninkaasi uu joogo oo loogu talagalay dadka haddii lagu qabto ay dowladdu ku qabato ay ka aargudan ay leeyihiin marka taasi markii la fiiriyo way ku cabsi gelinayaan waxay dareensanayaan in qofkaani qaladka uu ku jiro haddii la qabto loo ciqaabi doono dhankaas markaan ka fiirino sidoo kale waxay og yihiin oo ay isku sheegaan markasta dadka ka shaqeeya xargidaxasada ama shabaabka waxay isku sheegaan inay jirto meel cadaaladxitaa qofka haddii nu waayo asigoo shabaabka lasii daynaya inay jirto inuu jiro bulshada markii la fiirina waxay ka tagtay bulshadu waxay kasabtay ay suura gelisay in ay dadku ku dhiiradaan in al-shabaab oo ay dadku ka baqayeen jiro dad in la xukumi karo oo lasoo bandhigi karo oo khatartooda iyo wixii dadka ka aaminsan yihiin iyago maxkamada taagan ay ka horsheegi karaan ay arki karaan marka aan bilaabayn hadda in maxkamadeynta aan soo bandhigin dadku kamatimakabixikarinhadala dadban oo arsenal maanta dheerusa iyo waxsaasa ciyaara aada jireen laakiin hadda si toosa dadkii ay ku dhiiradaan naftigeeda maxkamadan ka bedisha maxaa yeele waxay soo bandhigaysa kiis cadaaladeed dood dadka dhex marayso qofkii isdifaacaya qofkii dambiga lagu cadaynaya soo bandhigaysa
laakiin caqabado waaweyn ayaa hor yaala maxkamadda militariga ah caqabada ugu horeysa waxa weeye inuu muran dhinaca sharciga ka taagan yahay inay maxkamaddu xaq u leedahay qaadista dacwooyinka urka al-shabaab qareen caali xalane waa sharciyaqaan ka howlgala magaalada muqdisho waxa uu leeyahay markii maxkamaddan la aasaasay waxaa loo sameeyey oo keliya inay qaado dembiyada ka dhexdhaca ciidamada iyo kuwa ay geystaan sida ka muuqata magaca maxkamadda
maxkamaddu waxay qaadaa dacwooyin dad oo private ah marka aynan ahayn inay ayada qaado ay u baahneed in loo gudbiyo xaggaasiyo maxkamadaha madaniga
marka hadda wayba qaadaan kiisaska way dhegaystaan maxaa dhib oo ka yimid inay qaadaan kiisaska hadda aad sheegta ay ahayd inay maxkamadaha madanigu dhegaystaan ama qaadaan
dhibka ka imaanayo waxa weeye marka hore ma helayo qof horta marka hore qofka la saarayo dacwadda waa qof muwaadin ah oo aanan ciidan ahayn marka wuxuu xaq u leeyahay in la saaro qofka dembi galay ee shibilka ah ee asagoo kale ah maxkamadda qaadi karta ama meesha la saari lahay tan xigta waxa waaye mar haddii la yiri waxay iska soo horjeedaan nimankaani ciidamada inay helaan waaye fair trial macnaha cid dhexdhexaad ah oo dacwadooda qaadi karto oo go-aanna ka gaari karto
gaashaanla sare xasan cali nuur shoote guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu qirsan yahay in maxkamadda hawsheedu tahay arrimaha ciidanka iyo dembiyada ka dhexdhaca waxaasoo uu sidoo kale qabaa in sharcigu u ogolaanayo inay qaadaan kiisaska ururka al-shabaab
dembiyadan hadda dembiyada argagixisada marka soomaaliya loo fiiriyo markii xiliyadii ku dhusbaayeen oo ay bilowga ahaayeen ayaa loo wareejiyey maxkamadaha marka hore waxaa dhaan jiray maxkamadaha caadiga ah ayaa dacwadahaasi dhegeysan jiray marka mar dambe ayaa waxaa loo wareejiyey maxkamaddii markaasi ciidamada lagu soo wareejiyey markaasi dowladdii kumeelgaarka ahayd ay jirtay ee gabagabada aheedaan ayaa lagu wareejiyey maxkamaddii ciidamada sababo la xiriira in maxkamadihii caadiga ahay ama madaniga ahaa ay xagga ammaanka u bateen markaasi nimankaani bacdama hubisiyiin ay gudiiro waayeen xilligaasi in ay dadka dacwadooda dhegeystaan ayaa markaasi sababtaasa ugu weyneyd dhankan loogu wareejiyey maxkamadaha ciidamada laakiin maxkamaddu waxay ula macaamishaa inay yihiin si ciidan dad ciidamada ka tirsan dad ciidan ah oo kasoo horjeedo qarannimada inay yihiin oo kale ula macaamishaa maxkamaddu
dhinaca kale eedaha laydii soo jeedinayo waxaa ka mid a dadka aad dilka ku xukuntaan inay dhici karto dad aan dembiga wada gelin ama gelinba dembiga lagu cadayn oo haddana dil lagu xukumo iyagu meesha ay ka imanaya waxa weeyaan haddii nafta la gooyo iyadoo maxkamad military oo degdega la saaray naftaa hadhow inaan la soo celin karin haddiiba mustaqbalka la ogaado qofkaasi inuusan dembi wada gelin ama uusan gelin jawaabtaas
waxyaabaha loo abuuray oo maxkamadda loo dhisay loo meel mariyay shubardeeda ayay ka mid tahay in cadaalad degdeg ah la helo degdega waxaa la socda cadaalad degdeg ah in la hela oo la hubiyaa iyadoo la hubinayo haddana la dedejiyaa ee aysan nidaamka iyo markaasi amniga ciidamada sugaayo aysan maqanin wax oo soo daahayo oo qofka maanta markuu qof dilo oo haddii aanan tilaab laga qaadin in isla markii dhici karto beri ina haddana dilka uu sii socdo. Taas darteed sababaha loo sameeyey ama baahiyaha keenay eedan garsoorka ciidanka ah ayay ka mid tahay in dilka cadaalad degdeg la helo. Marka midda kale dilka arrintu marka ay tahay dil laguma xukumo qof walba, dil laguma xukumo dil keliya, waxaa lagu xukumaa qofka qof dilay. Qofka qof dilaa in qof qof dilay lama sabitaane waa wax waaqica ka sugaayo oo qofka dhintaa la yaqaana, jaligu dhintaa la yaqaana, waxay haba yaraatee shubho ku jirto ama aana sida qoraxda u cadayni maxkamaddu ma xukumi karto. Taa markay darteed si dadku u qancaan waxaan sameynaa waa soo bandhig, waa soo bandhignaa meel publicaha lagu qaada, barqacada xalaasaas la quuta. Marka degdegeenu anaga mawjuudiina nala sameeyey, dilkuna kaliya waxaa la xukumaa qof dil, qof qof dilan la xukumaahe. Xitaa qofka markii uu soo kasoo dilay cadeymihii dhamaystirmi waayeen, dil laguma xukumi karo maxkamaddu ku xukun karto. Maxaa yeele dalka iyo dacwada iyo waxa la qorayo waxaa loo baahan yahay asbaab muuqato oo boqol sano kadib qofka markuu ka tago garsooraha, garsooraha dambu akhriyay uu fahmi karo sababta loo xukumay ayaa la reebaa, uu reedaa la reebaa. Qof wax ma aha oo garsooraha meesha joogo sidii rabka yeeli kara ama xeeraaliyo wax waraba ka sheegi kara maaha.
Latisha Barer oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay leedahay walaaca ay hay'adaha xuquuqda aadanuhu ka qabaan maxkamadda militariga ah kuma koobna arrinta sharciga ah ee ah inaysan lahayn awoodda garsoor ee ay ku qaadayaan kiisaska urka Al-Shabaab. Waxay sidoo kale sheegaysaa inay ka walaacsan tahay qodobo ay ku jiraan sida loo maxkamadeeyo caruurta.
For many years, we investigated the practices of the military court system, and so we did an in-depth report looking at general practices, and then more recently, we looked into also the treatment of cases involving minors. So under the age.
Sanada badan waxaan u baadhay shaqada nidaamka maxkamadaha militariga. Waxaan warbixin qoto dheer ka sameeyay shaqooyinkooda guud. Waxa kale oo aan si dhow u fiirinay sida loo maamulo kiisaska dadka aan qaan gaarin ee da'doodu ka yartay 18 sano. Waxaana mar walba la kulanay cabashooyin badan oo ah dhinaca helitaanka cadaaladda oo ka imanaysa sida loo sameeyo baaritaanada inta uu qofku ku jiro xabsiga amaba gacanta hay'adda nabad sugidda. Waxa kale oo aan ogaanay in fursadaha dadka xidhan ku heli karaan difaacis sharci ah ay kooban tahay iyo maxkamadeynta oo ku dhacda degdeg amaba qofka oo aan si wanaagsan loo matalayn, iyo su'aalo la xiriira cadeymaha lasoo bandhigay gaar ahaan xilliyadii ugu horreeyey ee qaadista dacwadaha Al-Shabaab la xiriira, kuwaasi oo inta ugu badan loo xuskanayay oo keliya qirasho. Qirashada laga qaado shakhsiyaad marka ay xidhan yihiin inaanay helin qareen iyo inaanay arki karin eheladooda waa arrin si gaara looga walaaco.
Maxkamadda militarigu waxay dhinaceeda ku doodaysaa inay qaado kiisaska dhalinyarada ay da'doodu tahay 17 iyo 18, inkastoo la dhimo ciqaabta sharci ee ay waajahayaan. Waxay sheegtay maxkamaddu inay joojisay qaadista dacwooyinka caruurta ka yar 16 sano loona wareejiyo xarumo gaar ah. Waxayse maxkamaddu qiratay inay dhibaato ka jirto qaadista kiisaska caruurta. Sareeya guuta Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waxa uu ilaa bishii hore soo ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland, horeyna waxa uu soo noqday madaxa sirdoonka ee Puntland. Waxa uu aqoon durugsan u leeyahay la dagaalanka dembiyada iyo weliba la dagaalanka ururada xagjirka ah. Si la mid ah maxkamadda federaalka maamul goboleedka Puntland waxaa kiisaska Al-Shabaab qaada maxkamadda militariga ah. Waxaan weydiiyey sida uu arko shaqada maxkamadda militariga ah ee Soomaaliya iyo maqnaanshaha sharciga la dagaalanka argagixisada.
Sharciyan ma qaadi kartaa mise ma qaadi karto qodobkaasi? Waa qodob saan anugu aaminsanahay doodiisa leh kulley hadda way qaadaa, waxayna cuskataa maadaama qodobka la yiraahdo maxkamadda ciidanku waxay awood u leedahay ama ikhtisaas u leedahay inay qaado kaysaska ciidamada ka dhexdhaca ay galaan iyo ciidan u eg waxa la yiraahdo oo ciidanka u eg ciidan u ekahaasi marka waxaa laale wixii hubaysan oo hubsita oo hubkaasi sidii haddana sidii ciidan u abaabuleen oo hubaysitaan sidii ciidanna way u dhisan yihiin, way u abaabulan yihiin uniformka iyo calaamadaha ciidanka lagu yaqaanan way sitaan. Kiisaskaas markaa maxkamadaha militarigu awoodda u leedahay sida xeerarkeena Soomaaliya, dowladda hore Soomaaliya ay qabaanin wayna qaataa. Runtii waxaan isleeyahay dood baa ka furan, waxay doodu uga furan tahay kooxahan hadda aan ka hadlaynaa waxaaba dhici kartaba inay jiraan laamo iyo qaybo aan sidii ciidan u abaabulnay ee bulshada caadiga ahi runtii la midka ah. Marka waxay noqonaysaa haruna lagama maarmaan in la helo sharciga dhammaystiraa oo kooxaha lagu qaadi karo.
Waa gartay. Marka waxaad rabtay inaad ka hadasho qodob ku saabsan sharciga la dagaalanka argagixisada, Puntland way ansixisay, dowladda federaalku ma ansixin. Maxaa ku maqan maqnaanshaha sharcigaas xusuurta gelin lahaa?
Puntland waxaad ogtahay xeerkaani waxay dhaqangelisay 2010-kii. Waxay runtii faa'iido noqotay oo waxa weeye ay noqotay platform kooxdan lagula dagaalamo in la helo. Waxaan ognahay inuusan ka jirin dowladda federaalka xeerkaani aan weli la baaskareen, oo markii dowladdii Xasan Sheekh xeerkaasi la qoray uu isagoo baarlamaanka mar la geeyey uusan haddana haddana uusan gudbin. Marka waxay u baahan tahay marka ay jiraaneen kooxaha kan ugubkaahi iyo sharciyadooda in maarata loo sameeyo waa wax isla socda weyn. Baahidaasi way taagan yahay. Waxaana anigu aaminsanahay waxyaalaha looga maaratay guuleysan waayey kooxaha in lala dagaalamo waxaa daharuna dib ugu noqotaa. Kooxaha kani meelaha ugu badan celisa ku hayaa Puntland bay ahay. Haddana markaa aragtay Soomaaliya keeda kale Puntland kala duwan yihiin, waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin marka waxaa kamid ah in xeerkaani sharcigan u hirtaday. Markii xeerkan aan la baaskareen waxaan xasuustaa caqabado tiro badan baa runtii naga haystay. Waxaa la sameeyey malyaha maxkamadda dambiyada culus iyo noocaas oo kale waa la bedelay. Haddana markii xeerkan la baaskareeyey wuxuu noqday xeer dhaqan gala oo maxkamadaha ikhtisaasiga uu runtii ay qaadaanay.
Al-Shabaab waxay haatan dagaalo toos ah kaga jirtaa Soomaaliya muddo 15 sano ah. Haddana dowladda federaalku weli ma awoodin inay baarlamaanka ka ansixiso sharciga lagu qaadi lahaa dadka ku eedeysan ururka Al-Shabaab, sharcigaasi oo ahaa kan la dagaalanka argagixisada. Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu leeyahay maxkamaddu baahi weyn ayay u qabtaa in la ansixiyo sharciga la dagaalanka argagixisada.
Waxaa lagu heli lahaa usbedeli lahaa in argagixisada naftigoodu tilaabo muuqata laga qaado oo dadku ay fahmaan maxaa dambi argagixiya ah iyo maxaa kale. Waxaa kaloo lagu gaari lahay in maxkamado gaar ah loo sameeyo anaga laftigeena ama lagala wareejiyo ama qeyb gaar ah oo la xulay oo argagixisada la macaamisho loo sameeyo.
29-kii bishii Oktoobar 2016 maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay toogasho ku dileen Cabdulaahi Xuseen Maxamed oo ka tirsanaa xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Bishii Abriil 2018 waxaa degmada Yaaqshid lagu dilay taliye ku-xigeenkii dambi baarista ee degmada Yaaqshid, Kabtan Xasan Dheere. Sanadkii xigay ee 2019 Maxamed Cabdiraxmaan Mursal oo ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka ayaa maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen degmada Hodan. Halistaasi amni waxay sidoo kale haysataa xeer ilaaliyaasha iyo garsoorayaasha maxkamadda militariga ah. Gudoomiyaha maxkamadda Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu ka mid yahay saraakiisha ay sida weyn u raadinayaan ururka Al-Shabaab. Bishii Janaayo ee sanadkii 2018 waxay Al-Shabaab dileen aabihiis Cali Nuur Shuute.
Culaysada waxaa ka mid ah mid shaqsi ah waa ka mid yahay. Tusaale, markii aan bilaabay shaqada oo salkeedu yahay la dagaalanka dambiyada argagixisada, waxaa 10 sano ee lasoo dhaafay aan joojiyey in maxaa la yiraahdaa hal qof aan ku wada noolaano aniga iyo qoyskayga, macnaha xaaska iyo caruurta, in aan hal meel ku wada noolaano waa diida. Anigoo markaas dhahayo amay khatar soo gaartaa maadaama ay suuragal tahay in mar walba atida dagaalka qarxa. Sidoo kale waxaa iyadana culays kale oo xagga bulshada iiga yimid ahaa aniga in aan anigu maxaa la yiraahdaa ay dadku ii arkaan ama bulshadu ii arkaan in argagixisada si gaar ah aan ugu eedaysanahay ama bartilmaameed gooni ah aan u ahay, iyadoo shaqadeeda markaas sabab ka dhigaya waxaan jaqsaba ka dhigaynay. Taa marka waxay keentay in barisa asxaabteedii iyo ehelkeygii iyo xitaa qaar ka mida shaqaalaha dowladda oo aan saaxiibo ahayn ay ka gabadaan ama ka dheeraadaan soo muujishadeeda iyo salaanteedaba macna, iyadagoo markaasi ka baqaya ama la kulantaa dhibaatooyin ku socotay ninkaas dhahay. Arrinka oo aniga naftigeyga markii dambe aan ku xaqiijisaday inay argagixisadu si gooni ah maxaa ilaahay ii beegsanayso markii ay beegsadeen oo ay dileen Allah u naxariistay abahay Xadan Nuur Shuute oo ahaa qof sifil ah oo haba yaraatay wax shaqa dowladeeda ahaantii.
Koox baarayaal ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan xeer ilaaliyaasha maxkamadda militariga oo laga sugayay inay soo baaraan kiiska Ikraan Tahliil Faarax
oo ahayd sargaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee NISA oo lala aatan iyo bishii Juun ee sanadkii hore ayaa si lama filaan ah bishii November 2020-keedii u shaaciyey inay wax cadeyn ah u waayeen in shan sargaal oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee NISA ay ku lug lahaayeen maqnaanshaheeda. Go'aankaasi ayaa kala qaybiyey fikraddii ay qaar ka mid ah dadweynuhu ka qabeen maxkamadda militariga ah, iyadoo qaarkood ay soo dhoweeyeen kuwa kalena ay dhaliileen. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan ganacsatada suuqa xerada dhagaxley ee xeryaha dhadhaab oo dowladda Kenya ka codsaday in loo fasaxo adeega korontada oo ka xayiran, iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ay ku soo badanayaan dadka isdaldalaya iyadoo dhacdadii u dambeysay ee qof uu isku dula ay ka dhacday xerada Ifo. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. ku bilowne ganacsatada suuqa xerada dhagaxley ee dhadhaab ayaa dowladda Kenya ka codsaday in loo fasaxo adeega korontada oo muddo ka xirnaa kadib markii amar ka yimid maamulka deegaanka uu sheegay in baaritaan lagu sameynayo tayada korontada ee suuqaasi, iyadoo arrintaasi ay saameyn ku yeelatay ganacsiyo badan oo dadka qaxootiga ay noloshooda kala soo bixi jireen. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa xeryaha dhadhaab nooga soo diray wariyaha v o e da Cabdisalaan Axmed Salas.
suuqa ganacsiga xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa koronto la-aan ah saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay, taas oo saameyn ku yeelatay ganacsiga qaxooti badan oo suuqaasi ka soo dhacsan jiray nolol maalmeedka qoysaskooda. kadib markii dhowaan ay kulan yeesheen ganacsatada xerada iyo jiifka deegaanka, laysku afgartay in la damiyo matoorada dabka siiya suuqaasi si dib u eegis loogu sameeyo tayada korontada ay bixiyaan, waxaana hakad galay shaqooyinkii xawaaladaha, xarumaha shidaalka iyo ganacsiyo kale oo ku shaqeynaya adeega korontada oo guud ahaan hawada laga saaray. qaar ka mid a ganacsatada korontada ayaa sheegaya in shaqooyinkii ay hakad ka galeen, taas oo sheegay inay saameyn ku yeelatay ganacsato badan oo qaxooti ah.
magacaygu waa Farxan Faar Axmed. horta saameyn aad iyo aad usoo weyn wayna soo gaartay, waayo anaga horta waxaan marwalba aan ku shaqaysano waa dab, waayo dab la-aantiisa wax noo kala soconaa ma jirto. guriga xitaa aan ku jirno waa kuleel. mashiimadii aan wax aan ku shiidan lahayn waa kuwan, mashiimadii xitaa cabitaanadii aan soo gadnay, cabitaanadii xitaa waa kuwan aan fag fruudkeeda aan shiidan lahayn xitaa waynaga khasaareen. waxyaala saas usii fara badan oo khasaare weynna wayna soo gaareen, waayo dab muhiimadda koowaad dabka aan u rabno waxay tahay inaan cabitaanada ku shiidano. wax walbaan ku shiidana
tahay cabitaanada aan shiido waa nuuce
waa fruits oo fruit dhigru laga dhigo qaarta gabi loo qaata fruitsyada badan aan shiidinaya waa fruitsyada noocyadaas oo kale aan kala shiidinaa. marka saa isiita waxa lagu shiitana waa makiinad, makiinadan dab ayay u baahan tahay. dabkii maantana laga jira cabitaanada inaan jirno waa kuwa inay khasaarsiin, cabitaanada kalena aan shiidnana waa kuwan finjeerada ku jiraan, finjeerada xitaa nooma daarno. dhibaato saas usii weyn baanaga haysta anaga, dab laazima dab waan u baahanahay. maanta oo dhan ma shaqaysan, waayo meesha waxaan ka raadinaa keliya waa aliyoom. aliyoomkii aan raadin lahayn waa kan, waxaana dab la-aantaasaa nagu dhacday. dab saan usigayna dabkii oo naga tagay aan aragnay. ninkii dabka markaan u tagan waxaa la dhahay dabka lama soo siidaynaayo.
suuqa oo saddex maalmood bilaa koronto ah ayaa saameyn dhaqaale ku yeelan kara nolosha boqolaal ruux oo si maalinlaha ugu soo shaqo taga suuqa xeradaasi, maadaama korontada ay ka mid tahay adeegyada ugu muhiimsan gudaha xeryaha. maxamuud garweyne wuxuu ka mid yahay ganacsatada caanka ee xerada dhagaxley, wuxuu dowladda Kenya ka codsaday in la fasaxo korontada maadaama uu hakad galay inta badan ganacsigii suuqaasi.
magacayga maxamuud baa la dhahaa. ganacsigaygii waa petrol station, magaalada dhexdeeda ku yaala, wuu dansan yahay, maanta dab ma laha. arrintaana waxaa keenay dee dabkii mar haddii la dameeyo haddeed ma laho dab, shaqadii marta way naga istaagtay. arintan marka aniga gaar ahaan saameyn bay ugu leedahay. Waxaa labaysa magaaladana way ila qabxaa. Kow ka hadda waxaan ku soo tukaday masaajid aad lagama adeeyo masaajidda maanta. Masaajid badan bay magaaladu lahayd, dabkana la isticmaalahayay, waxa masaajid laga adeeyo malaha hoosta. Waxaa jira xanuun baa iska jiray, farmashiyaashu dadku u badayay, staaf dadku ma wada deeqo. Waxaa jira laboratory dadka baaritaan baa jiray, dad filimbooyin lagu xidhi lahaa baa jiray, ayadana hata wax ka jiray ma jiro. Waxaa afraysay dadka hoteelaha lahaa, filinjiyeraha hilib ugu jiray, dad wax shiidan baa jiray, ayadana way dansantahay, waxba kama jiro. Waxaa jira dad specialist gaar biyaha shiitaan oo intaaba ilmahooda ku biishaan, way ka dansantay. Bulshada maanta marka dhib badan baa arrintaa ka soo gaaray. Waxa hadda dadkii wacyigelin intii laga siiyey loo sii sheegayna ma ahayn. Waxaan ka codsanaynaa dowladda arrintaas in wixii kaloo solution laga wada hadla, laakiin dabkii loo sii daayo bulshada. Arrintaa waa codsi. Saddex beri dabka waa la dabin baa nagu yiri, anagoo dabka nagu dabin baan aragna un. Dadkii mutaraala markaan wareysanana waxay dhaheen dowladda amarna siisaa la damiyaa la yiri.
Sababta ugu weyn ee dowladda Kenya ku amartay deminta matooradaas ayaa lagu sheegay dacwad ay gudbiyeen qaar ka mid a ganacsatada xerada oo dhowaan khasaare badan uu ka soo gaaray dab la sheegay inuu ka dhashay qarax koronto, kaas oo gallaaftay goobo ganacsi oo ku yaalay suuqa xeradaasi. Aadan Cabdinaasir Faarax wuxuu guddoomiye u yahay milkiilayaasha matoorada, wuxuu ka waramayaa muhiimadda adeega ay bixinayeen oo u leeyahay bulshada qaxootiga ah.
Waxaan ahay guddoomiyaha guud ee xoogga korontada dhagaxley. Shirkadaha xawilaada waxay siin jireen kumanaan qaxooti oo masaakiin ah ayaa lacag loogu soo diri jiray, dadkaasna annaga ayaa koronto siin jiray, kombuyuteradooda way deesan yihiin, ilaa hadda meel lacag looga bixin oon jirin. Boqolaal timajirayaal ah oo masaakiin oo dhallinyaro ah oo shaqooyin aan qaxootigu ku haysanin, laakiin nolol maalmoodkooda ay ka dhigteen inay timaha jiraan, makiinadihii timaha ay ku jirayeen way ka dansan yihiin oo maanta way dabeelsanayaan. Boqolaal cool drinks ah sida dalxiis cool drinks oo lagu kaydiyo kalluunka iyo ishag digaagta ayaa maanta ishag muxuu intaas oo maaliyad ayaa qasar. Waxaan idiin sheegayaa waxaa dhacay shirki kadib amarkaasoo ah saddex maalin magaaladan waan daminay, ayaan anigu guddoomiyaha waxaan soo jeediyay tal ah in saddexdaa beri matoorada la iska dansado.
Sababta ugu weyn aadanow matooradiina loo damiyey maxay tahay?
Ilaa hadda ma garan karno, sababtoo waxaan aaminsanahay adduunka waxaa ka jirto wax la dhaho disaster ka jirto, sida dabaylaha, sheeg duufaanta iyo dabka. Intaas waa masiibo, dabkana masiibadu kamid yahay, laakiin ma garan karno sababta loo damiyey.
Ugu dambeyntii matooradan lagu damiyey amarka dowladda ayaa saameyn fog wuxuu ku yeeshay ganacsada qaxootiga ah, maadaama xilligan casriga ah isticmaalka korontada oo muhiim u yahay dhaqdhaqaaqa bulshada. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii barwaaqada caashiqa anaa ku baraaray, waxaana ku luuqaynaysa Qatra Slimo.
Oh,
intaas aan ku dhaafnaystaasi barwaaqada caashaqa ay ku luuqayso qadra salimo aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
nin walba gurigiis waa la jiifaa, waa laga hanuunsan yahay. Aniga hadda aan kula hadlay 22 beri ayaan hanuunsanaa inay coronavirus ugu dhacay, in kale war umahay. Ilaahay ayaa iga soo kiciyey hadda
cudur. Hadda la sheegooyo ilaahay nagala jeeyo si u bilaabatay magaalada dhan. Nin kastaba qofkiis had salaamina lagu dhahay, halahadin albaabkaad markay furaysay qof kale adoo daabta iska dhaq kaasaaba kurban ugu xisa awal bishanteen waqti waa dhaqarin gacmeenoo nadiifsan ilaahayna naga koriyo. Coronavirus dhibaato badan aan qabnaa, wuxuu nagu saameeyey kiilo bariis 15,000 oo jawaad 20,000 oo maro. Saameynteena koowaad meesha waa horta baahideena koowaad raashinkii korna lagu dalacay maqaste baabuurtii la jaray, haddana bando waa la bando. Waxaan u naqaanaa meelaha dhan la xirxir
wax walba waxaa iga sii daray cudurka, waxaa iga sii daray masaajidada la xiray. Wallaahi waan naxaa masaajidada la xiray markaa soo xasuusto, yacni cabsi baa igasho amo ilaahay barukuba idin la gooyaaba albaabadii oo idin wada xirane dugsigii qur'aanka laga akhrinayay masaajidkii allahu akbar allahu akbar kale intaasoo kilomitir buu shaydaanku cararahayay, yacni amayba carar ilaahay idinku dhacdo barukuba idin la go'aaba walba walba ku walbahaarsanahay.
waxbarashadii baa dhan walba laga joojiyey. Hadda raashinkii oo deenaf balahayn baa nagu haray isaga laftiisa cudurkan hadda adduunka saameeyey unbaa uun kulley keenay dhibaato badan. Waxaad ogeydeen roobo abaa dhacay, iskuulihii baa naga dumay, barakac badan baa nagu dhacay oo dhan walba leh.
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay degaan ma haystaan, ijaar ma iska bixi karaan, waa dan yar yihiin, duruuftooda ilaahay baa og, alqol baa fimil dhanku wada jiro, xaaladooda way xun tahay. intaasweyti waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro laysu gudbinayo inay sababaan
biin jiirgan kun shilin walona haysano male, hooyo ma haysano, caafimaad ma haysano, musqulo ma haysano.
Adda v o a waxaan ka codsanaynaa inaa codkeena meel fiican ay gaarsiiso oo codka baahiso ummaddan dhibaataysan oo hareerahayga taagan oo kaamanku ku nool maanta dhibaatay ku nool iyo dhibaatay ku jiraan.
waxaa la yidhi coronavirusaa dilaacay cudur la yidhaaho cid cidda kalenta u gelaysa ma laha, dhardhaqoogii waan ka soo gallownay, waxaan haysanno ma laha, hooy ma haysanno, hergelma ma haysanno.
barnaamijka tubta nolosha kala soco idaacadda v o a 8:00 fiidnimo xilliga geeska afrika habeen walba marka laga reebo sabtida iyo axadda. waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ku soo badanaya dadka isdaldalaya iyadoo dhacdadii u dambeysay ee qof uu isku dilo ay ka dhacday xerada qaxootiga ifo kadib markii ay isdaldashay mid ka mid a dumarka halkaasi ku nool isla markaana macalinka ahayd iskuullada ku yaala. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool.
muddooyinkii ugu dambeysay waxaa kusoo badanayay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dadka qaxootiga qaar ka mida oo isdaldalayay arrintan oo walaac fara badan ku abuurtay qaxootiga ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. dhacdadii ugu dambeysay ayaa waxay habeennimadii xalay ahayd ka dhacday xerada qaxootiga ifo kadib markii mid ka mida dumarka ku nool xerada qaxootiga ifo ay habeennimadii xalay ahayd isdaldashay xilli ay ku sugnayd gurigeeda. arrintan ayaa waxay walaac fara badan ay ku abuurtay qoyska ay ka geeriyootay haweeneydan, waxaana saaka booqday gurigii ay deganay. Madrid iyadoo halkaasii aan kula kulmay qaar ka mid ah eheladeeda oo markaasii ku hawlanaa duugisteeda balse markaasii ay sunu suuroobin in ay ila hadlaan iyagoo markaasii laga dareemayay murugo qaar ka mid ah ehelada gabadha ayaa ii sheegay in muddooyinkii u dambeeyay gabadhu ay isla hadlaysay isla markaana ay arin cajiib ay ku noqotay kadib markii habeenimadii xalay ahayd niskii dambe ay arkeen iyadoo geed iska soo lalmisay maadaama qaar ka mid ah ehelada arintan ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan sababo dhanka murugada awgeed ayaa qaar ka mid ah guddiga xerada oo ku sugnaa goobta amaba guriga gabadha ay ka geeriyootay ayaa waxay ii sheegeen in arintan saameyn fara badan ay ku yeelatay dadka qaxootiga
bismillaah magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay guddoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga ifo waxaan ka tacsiyeynhayaa geeridii xalay ku timid walaashaen ladan baryahan dambaba runtii arrimo murugale baana haystatay haddaannu nahay kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo dadka annagii soomaaliyeed ee kaamka ku noolaa waxaa jirta qaybo ka mid a inay iyagu shakhsiyadoodu ma aragtahay ay isdilhayaan baryahan dambana arrintaa weyna haysatay xeradan qaxootiga ifo ilaa 12 qof yaa iyagu sabab isu ahaa geeridooda inkastoo dad xanuunsanna ay ku jireen iyo dadaan xanuunsanayn labadaba arrintaasoo runtii murugale baana haysata ilaahay waxaan ka baryaynaa geerida noocaasoo kaleeto inuu naga dulqaado oo geerida annadu ay noqoto geeri ma aragtaayay si toosa sidii geeridii la arki jiray oo kale ah dembiga annagana alla dhaafo
marka cabdullaahi maadaama aad ka mid tahay guddiga xeryahan qaxootiga ee dhaab gaar ahaan xerada ifo dhacdadii u dambeysay habeenimada xalaheedba ka dhacday xeradan qaxootiga ifo islamarkaana mid ka mid a dumarka kunoolaa xerada qaxootiga ifo kana tagtay caruur iyadoo gacanteeda isu dishay kadib markay sida dadka eheladeeda ay sheegeen ay xarig isu isticmaashay geerideeda marka arrimahan maxaa soo markaasi noqnoqoshadooda maxaa sabab u ah
wallaahi arrintan anigu ka cabdullaahi ahaan ma garan karo wax sabab u ah kolley ilaahay baa qadaray laakiin dhacdadan waa dhacda nagu soo noqnoqotay dhacdadan hadda u dambeysay anigu gabadha walaashay waan aqaanay dadka aan ma aragtaay aqoonta ulahay muddada dheer kamid ahayd gabadh aad u qiimo badan bay ahayd gabadh aqoon labay ahayd gabadh runtii aan aad oga naxnay weeye ma aragtahay geerida ku timid ilaahayna waxaan oga baryayna inuu dembigeeda iyo dembiga waalidiinteedaba alla dhaafo
marka arrimahan soo laalaabtay ku saabsan isdilka dadka iyaga ku nool xeryahan qaxootigeeda dhaaf sida xeradan ifo kale inta badan markaad ka guddiyahaan aad u kuurgasheen maxaa markaasi saldhigu ah maxaase inta badan dadkan qaarkood baa xanuuno qabay ma nolosha xeryaha ku adkaatay maxaa saldhigu ah
qaarkoodba qabayhaa tusaale ahaan tusaale haddaan ku siiyo walaasheen ladan oo kaleeto waxay eheladii ii sheegeen in baryahan dambaba waxoogaa ay wax si ka ahayn oo xanuunsanayd kuwo kaloo iyaga gacantooda isku dilay oo xanuunsanaana way jireen laakiin kuwo horay oo waxaa jira na soo maray oo ma aragtaay aan waxba qabin oo caafimaad qabay oo uun intay noloshu ku yaraha adkaatay ka dambe iyaga gacantooda isku sababay marka laakiin dhacdadan hadda u dambeysay gabadhan walaasheen ah waxaa la ii sheegay inay xanuunsanayd ilaahayna waxaan ooga baryaynaa inuu alla u naxariisto
sidoo kale qaar ka mid a dadka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo iyaguna ka hadlay arrintan ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdillahi cali aadan guddoomiyaha guud xerada dhagaxley arrinta isdilka ah oo dadka naftooda isdhaafinaya in badan bay nagu soo lalaabatay annaga xeryaha dhadhaab taasna waxaa sababtay inta badan dadkii oo fursadihii ay rabeen waayey iyo shaqola-aan baahsan iyo dadkii oo mataqaanay aan haysanin dhaqaale saddexdaas shay ayaa isugu tarsatay marka taas ayaa sababaysa dadka inay isdilaan xaqiiqdii saameyn weyn bay ku yeelanaysaa sababto ah inta dhimatay in ka badan oo arrimaha hadda u diyaar garowa ee jira sababtoo ah qaarba waxay qabtaan laasan meel ay ka shaqaystaan malaha biil ma haystaan waxyaabihii horey ay u wada jireen inta badan xaalada soo desay dartooda ayay u waayeen marka dad fara badan oo stresskaas qaba qaar caadi u waashay iyo qaar mataqaana isceejiya qaar la gaaray qaar isdilay ayay u badan yihiin marka xaqiiqdii xeryaha aad bay arrintaas ugu soo kordhay waayadan dambe waana saameyn weyn bay ku yeelatay hadalkaysa iskuul cunug iskuul suu akhrisanay class one 12 iskuul akhrisanay maalinka dambena isceejiya marka waxaas oo dhan waxaa keenay duruuftu aad ba walaac fara badan bay waalidiinta iyo dadka ku nool xeryaha dhaab aad bay walaac weyn uga haysaa sababto ah qof kasta wuxuu ka fikiraya ha ahaado cunug wax bartay ama qof iska xanuunsan ha ahaado qof kasta wuxuu ka fikiraya qofka amuu dhibaato dad u geysta amamuu isceejiya amuu isdila inta badan walaac fara badan waalidiinta iyo dadka o dhan ay ku keentay bulshada waxaan u baaqi lahaa in mataqaana ilaahay ay baryaan dhibkan ilaahay uma bixin karaa
dadkana ma taqaanaya dadka daawada baahan meelaha daawada laga qaato lagee dadka kalena ay ilaahay u bariyaan quraanka la saaro
arintan ku saabsan isdaldalida ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaysay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tan oo walaac fara badan ku abuurtay qaxootiga ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo dadkan isdaldalaya ay isugu jiraan markaasi dad waaweyn iyo sidoo kale dhalinyaro axmed nuur maxamed abdullahi gol VOA xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
aadi u mahadsan yahay axmed nuur maxamed cabdullaahi yagool oo warbixintaasi nooga soo diray xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya dhegeystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nagay intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa heestii qaamuus iyo codkii yurub genyo
qudayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaana hay ruux qalooca qabyada noloshaadadiida markaa tahay ruux qudayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaana hay ruux qalooca qabyada noloshaadadiida qadarin qorniyo ku qabaad tixgelin waxaana hayay ruux qadarin qadarin qorniyo ku qabaad tixgelin
Markaa taa
هدي قريس وقاموسها